Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 давхөөр сувгаар харуулсан сонсож байгаа хэрхэм танд өглөөний мэндийг дахин өргье. Улаанбаатар хотод 8 цаг 14 минут болж байна. За, радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун болон хөтлөгч Цэцэг найруулагч Борхуугийн Чин Батнар хамтраад таа мэдгүй нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Адил явдлаар дүүрэн амттны уутыг нэг сүрээтэйгээр байгалийн орсны арилгатай Бомпори хамтран ажиллана. За, мөн Gift to Health гэсэн сүрээтэйгээр Туркийн Ocean Branding Kalt хамтран ажиллана.
Тэгээ мэдлэг гэж мэнгийн тал өрөө те таа мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Манай таа мэдхүү нэвтрүүлэг өнөөдөр бас азтан дайв ялагч тодорно бэлэгтэй.
Оо өчигдрийн нэг бэлгнээс хойлоо дахиад нэг өгч шүү дээ тийм ээ. Манад хоёр ирсэн. Ийм гой ногоон өнгөтэй өөшн гэж бичсэн. Тэгээ энэ хайрцагт дотор яг юу байна гэхээр за магний цитрат байна. А витамин С, цайр, D3 витаминыг хавсарсан нэг бүтээгдэхүүн байна. За мөн энэс гадна дахиад нэг витамин, 3 төрлийн витамин байна. Маш гоё. Шунал хөдлөм өөр л юм хайрцаг байна.
Ямар ч юм. Өчигдрийн дөрмөө уйлраахаар шийдсэн. Тэгэхээр та өнөөдөр 3 асуултанд хариулан ялагч болсон хүмүүсээс сүулт нь нэвтрүүлгийн сүүлээр санамсаргүй аргаар шодоод ялагчаа тодруулнаа. Тэгэхээр та бүхэн өдөртөө оролцоорой. Манай эфирийн утас 77 77 38 83, 77 77 88 30 энэ утасаар холбогдож орж ирээд 3 асуултанд хариулан ялагч болох боломжтой. За та утасаар ярихаас өмнө радиогоо унтраагаарэ орж ирээд шууд нэрээ хэлээд асуултандаа хариулаарэ.
Зя дараагийн ихний сонсогч авъя. 88 75 өглөөний мэд.
Байна уу? Өглөөний мэд. Гурваа сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан. Хинтэй холбогдов?
Төбөө байна.
Өглөөний мэд ээ.
За төбөө. Ихний асуулт. Game of Thrones цувралын Jon Snow-ийн Chon-ыг хин гэдэг вэ?
Саяасан.
Chon уу?
Пас нэллээ.
Ямар цувралч вэ?
А хаан ширээний тоглоом God гэж бид нэр ярьдаг те.
Game of Thrones.
Заата, замд коммуналчлаа.
Хүсэн байлаа, өдөрлөхийн гөрүүлэрээ. Зя, өнөөдөр амархандаа маш амархан асуултууд байгаа. Маш амархан. Хизүүдээ маш хизүү асуулт байгаа.
Зовоосон юм байна. Азгүй хүмүүс. За энэ бол хизүүн ээлгүүдээ бодвол.
За ер нь жоохон хизүүн.
Хизүүл юм байна. Санахгүй л юм байна.
Ирээстиг та өглөөний мэд.
Өглөөний мэд ойсцсан байна.
Өглөөний мэд ойсцсан. За Чингис хааны аавыг хин гэдэм бол?
Исүхэ.
Исүхэ.
Гэ баяр үргэ. За, толгойн хүндэтгсэн нэр юу юм бэ? Нүдийг бол мэлми гэх мэтчилэн тий.
Тэргүн.
Тэргүн.
Гинэ баяр үргэ. За, дараагийнх нь энэ асуулт авч чадаагүй хариулт байна. Хариулт авч чадаагүй асуулт байна. Мамун ашир дууны шүлгийн зохиолч нь хэн бэ?
Тансрын.
Аа, өчигдөр өөрөөр нь таарсан шүү дээ. Лавсрын гэдсэн тий. За өнөөдрийн ихний ялагч тодорсон оюутан баяр үргэ.
Баярлаа.
За баярлаа. Оо, өстэй маш хурдан тогтоож хийжсэн юм штэ. Дараагийн сонсогч 88 тгээс.
Өглөөний давталт байна.
Өглөөний давталт очроо. За хүүхдүүд холбоодоо дараалаад орж ирж яах юм. Инхний сүгээр хийсэн ундааг юу гэдэг вэ? Инхний сүгээр хийсэн ундааг юу гэдэг вэ?
Ингний сүү. Цагт олсон байна.
3.
Айр гэлөө.
Айр гэж нэ. За олсон байлаа. Өдрөө сайхан гөрүүлээрээ. Айргийг бол гүүний сүү
гэдэг.
За 967 өглөөний мэд.
Өглөөний мэд жишгүй алтан.
Өглөөний мэд. Дараалал 3 өглөө өгдөчлээ. За манай 3-3-аар орж ирсэн. Ингний сүгээр хийсэн ундаа юу гэдэг юм лээ?
Ай?
Ингний сүгээр хийсэн ундааг юу гэдэг вэ?
Ингний сүгээр
хормог.
Хормог.
За баяр үргэлээ. Дараагийн асуулт. Монгол улсын хамгийн том газар нутгийн аймаг аль аймаг юм бэлээ? 21 аймаг дотроос хааш явна? Баруун байна уу? Зүүн байна уу?
Өмнө нь гол.
Өмнө байв.
За баяр үргэлээ. Дараагийн асуулт нь Засанго ба 7 удаа хүүхэлтэн дээр хойд их нь яагаад засангод дургу үйд юм лөө?
Яг гэвэл өөрөөсөн царайлаг болохоор.
Өөрөөсөн царайлаг болохоор баяр үргээ.
Атархалт өрсөн.
За, жижиг хэн хүү алдаа баяр хүргэе. Өдрийг сайхан
өнгөрөөрэй.
За. За, ингээи хоёр хүүхэд ялагч болоогаараа явчлаа. Манай томчууд юу бодож явах юм? 77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаар л залгана. За одоо өнөөдөр холбогддог хүүхдүүдийн тоо болсон баха тий.
Аа.
Манай байнга оролцсон хүүхдүүд холбогдоод болчих шиг боллоо шүү дээ. 81 4.
Ано.
Бен. Өглөөний
минь. Аа, байна цаашаа мань.
Өглөөний минь дээ.
Пүүж байна уу?
Пүүж. За пүүж. Game of Thrones суурлын Jon Snow-ийн чоныг хин гэдэг вэ?
Аа.
Нисэн
тодорхой та
тийм. Тэгтээ ихний асуулж байгаа чангал хэлж байна.
Хөлбөр ахгүй юу?
Ястаа хөлбөр алгаа.
Дараагийн.
За.
За. За Улаанбаатар хотод 8 цаг 20 минут болж байна. Хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. Манайхан энэ цувралыг санаж байгаа, чоныхон нэрийг санаж байгаа бол комментээр бичиж чаарай. Адил явдлаар дүрэн амттны уутигнэ гэсэн үрэтэйгээр байгалийн орчны найрлагатай бом пар ичхэр яа би энд одоо баг анбоксиг гэдэг амаа шиг задлчлаа шүү.
Би түрүүн энэ нэвтрүүлэг дуусчаад дэлхийд өнөөдөр дуусчаад ийшээ явж хагаад бом пары байгааг нь харчаад ерөөсө болтгүй нэг одоо унтж байгааг асууж чаддгүй. Идэж болохгүй болоо гэ баг. Хамаас цэгээс суугаад ёо чимээс баг нэг бидний санаатаа.
Гэтэл хайггүй яа миний нэгдэж байгаа төрлийг буюу нөгөө нэг юм эсэглэнгийн хайгаасын гадна талаараа нөгөө нэг хэсэлтэй тий.
За.
Аа ахгүй ба.
Авал та.
За за өхөөс.
За.
Айгуу дүр энийг хайгаасыя. Надад болохоор ер нь энэ амт нь хамгийн гой санагддаг байхгүй дотроо энэ бампари чим 6 төрөлтэй байгаа штэ зөөлн чихэр. Анх бол нөгөө хатуу чихэр байсан билээ. Удахгүй бид хатуу чихрийг нь бас идэж үзүүлнэ. Одоо бол зөөлн чихэр болсон. Зөөлн чихрийн бас төрөл нэмэгдсэн. Тэгээ зөөлн чихэр нь дотроо 6 төрөлтэй юм билээ. За энэ бомбари юугаар онцлог юм гэхээр ямар ч химийн бодаг орлуулагч байхгүй, амд орлуулагч байхгүй, өнөр орлуулагч бас агуулаагүй. Ширхэг бүр нь жимснээс битсэн гэж байгаа.
Ярьж ярьж.
Энэ ямар муухай адилхан идэж байгаа юм зүтэй.
Гэхдээ яаж байж таа.
Зайн ерсэн чихний давуу талууд юу байна гэхээр химийн бодаг өнөр орлуулагч агуулаагүйгээ сайн хэлсэн шүү дээ. Тэнгүүтээ бас нөгөө жимснээс бүтдэг гэдээ юу ярьж өг гэхээр нэг жихр нь нэг бүтэн жимснээс шүүс агуулсан юм байна. Одоо бөөрлцг нь бол бөөрлцг, нэрс бол нэрс, луун бол луун гэх мэтчлэн. Ийм учраас витамин С-ийн агуулмж маш өндөртэй.
Тэгвэл бомбари эрдэнэний чихрийн давуу талууд
нь химийн
бодаг өнөр оруулагч агуулаагүй нэг чихэр нэг бүтэн жимсний шүүс агуулсан гэж байна шүү дээ. За ингээд байгалийн орчны нөлөөлтөд 1 грамм ногдох чихрийн агуулмж баг. За чихрийн агуулмж багт бол бага насны хүүхдүүд эцэг эхийн хяналтанд ор өгөх боломжтой юм чихэр. Тэгээ би ялангуяа ийм чихрийн зөвлөний ийм чихрийн төрөлд их дуртай байдаг. Дээр үед бол одоо яг нөгөө мармелад гэж төрлийн ийм чихрийн сайжруулсан хувилбар гэж хэлж болох юм шиг үлээ. Бомбари.
Тэгээ бомбари чинь нислэгийнх юм билээ шүү дээ.
Аа.
Нислэгч угаасаа нөгөө алдартай шүү дээ. Шоколад мэлад
нэг юм. Хамгийн том бас хүнсний компаниудын нэг дээ.
Тий. Тэгээ одоо энэ эдгэр ямар мэдрэмж төрж ийм тэгэхээр за ийм чихрийн дуртай хүний хувьд хэлэхэд заримдаа ингээд ийм эрсэн чихрийн тэгэхээр шүтэнд наалтаад ингээ айгүй хэцүү завьрт байдаг байхгүй юу?
Аа.
За тэгсэн чинь энэ болохоор нөгөө жимснээс бүтсэн учраас шүдэнд ерөөсөө наалтгүй маш хурдан хугацаанд ингээ гоё хайлж илээ. Тэгээд ер нь бол ингээ нөгөө бид нар эфир дээр ингээ л их тийм чихэрмхэр идэл ингээ дээдгүү штэ. Тэгсэн чинь энэ болохоор нөгөө шүдэнд наалдах тэгээд ийм сонирм мэдрэмж байхгүй учраас нөгөө идэхэд ч гэсэн тийм гоё урамтай.
За тэгэхээр маш зөөлхөн гоё амттай чихэр Монгол орон даяар дурын бүх дэлгүүрт бомбари худалдаалагдж байгаа. Их хэмжээгээр захиалх бол утасны дугаар нь 80-25-85 юм байна. 80-25-85.
Диско бичинтэй хамт орж ирдэг гэсэн санагдах юм гэж штэ нэ.
Тийм үү, энэ орж ирдэг гэсэн юм баг та.
Тий, хатуугийн нэлен дээр худалдаалдаг байсан юм билий. Хатуу төрлийн одоо болохоор зөөлөн төрлөөр нэмэгдсэн гэсэн үг. За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Адил явдлаар дүрэн амттны уу тэгнэ гэсэн үрэтэйгээр байгалийн орчны найрлагатай бомпари чихэр хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. За Game of Thrones-ийн цувралын чоны нэрийг.
Хэ хэцүү асуултан дээр явж штэ. 9963 өглөөний минь.
Төсөө нөө өглөөний минь.
Төбөө байна гэсэн үү?
Төвшээ.
Төвшээ.
Төвшээ. За төвшээ. Game of Thrones цувралын Jon Snow-ийн чоныг хин гэдэг вэ? Энэ чоноч бүгдээрээ нэртэй.
Кино юм уу те?
Кино кино хаашрын нэг тоглоом.
Шууд хариулт авч болно. Та 3 дахь хүн.
Аа хариулт авчих.
Ээ сүнс гэдэг штэ.
Яагаад? Сүнс гэдэг юм байна. За.
Одоо ингээд илгэр манайхан сана. За таны хувьд ихний асуулт. Усны гурван төлөв юу вэ?
А нэг юу гэх юм те? Элемент
төлөвүүдийн.
Усны гурван төлөв.
Гурван төлөв.
Аа тий тий тий. Хатуу шингэн.
Нэг нь.
Нэг нь.
Цагт болсон.
Цагт гурав.
Хатуу шингэн хий.
Хий. За хий гэж асуусан.
За авъя авъя авъя. Хатуу шингэн уур гэсэн гурван төлөв.
Уур.
Тий. Тий. Мартад байна.
Би хэлсэн шүү дээ. Нэг бол маш амархан, нэг бол маш хүндгий асуулт байгаа гэж. За. Дараагийн асуулт. Элэн цүг гэж миний дээдлийн хиддэх хүнийг хэлж гинвэ.
Аа. Тэгэхээр төгөл харга байна уу?
Ээ, төгөл харга баарыг л байхгүй дээ. Энд ч одоо яах вэ?
Аа, одоо яах вэ? Сохгоод байна шүү дээ. Нөгөө юу байдсан шүү дээ. Нөгөө хаан нордсон шүү дээ. Тэрээс өмнө үлээ хаан нэртэй.
За, хаан одоо нордхарч одоо.
Хаан чинь 89 он.
За, тийм ээ.
Тэгэхээр
За би дөхөл ийм дөхөлт хэлж өгөө. Энэ үйл явдал 10 сарын 3-нд болж исэн юм байна. Гэтэ оныг хэлнэ.
Ингээр чи яаж дөхөлгий?
Дөхөлж байна. Толгой эргүүлжтэй
гэх. Тэрнээс өмнө хойно гэж хэлцүүл бол.
Логикийн хувьд бол ойлгомжтой байх гэж би бодож
байна. Хаан урлаа. Тэгэл
2
1
өөр.
93.
93
биш юм байна. За алуусна баярлалаа. Өдрөө сайхан өрөө тэрээ. За өгөн логикийн зүг явж исэн юмсан.
Аха.
77 77 38 83 77 77 88 30 гэсэн усны дугаар руу холбогдож та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ оролцноо. За коммент хаяа.
Энэ нь одоо 1989 онд хам урж исэн гинүү. Тим комментууд их байна.
9052.
Гэтэ нэгдсэн оны асууж байгаа.
За хүлээн юм заяа. Баруун болон зүүн гэрмаа хэдэн онд нэгдсэн юм бэ?
Нэгдсээр төрүүлчихсэн.
Үгүй болохгүй шүү дээ.
Яг авна гинэ.
Тэг яг авна. Даа ялангуяа энэ заяа шиг хүний үед бол яг авна.
А?
За харин тийм.
89
одоо
юу
энэ хангараад
болж байгаа. Сагт төсөөлөл. 91
сарын хэдэн?
90 оны
хэдэн? 90 авах.
За баяр үргэлж.
За 90 оны 10 сарын 3-нд юм байна.
Заяа айгу сул дотоо болохоор бит хоёр ингэж баг заяагийн яраг ингэж хөрвүүлж өгөх юм тий.
Би бол заяаг залхахаар сандардаг цаа. Одоо тэ юу ярих нь сонсохгүй.
За дараагийн асуулт. Хананд байрлуулсан самбран баг сум шидэж ондог спортын төрөл юу вэ?
Дарц.
Дарц гэдэг байх уу?
За дараагийн асуулт нь Отто бүжиглийн шоунд оролцож байгаад харамсалтайгаар хавиргаа гэмтээгээд тэмцээнийг орхисон оролцогч хэм бэ?
Оо наа нэг бас амжилтгүй.
За үдсэн хүмүүс бол зөндөө байгаа итгэлтэй байна. Цаяа маань бүх хүн бүдүүн үсэн гэдэг шиг.
Хавиргаа гэмтээгээд таслагдсан.
Тий, хавиргаа гэмтээгээд оролцож чадхааргүй боллоо. Харамсалтай юм боллоо гэсэн.
Цаг дуссан. Гур
тагтгын юм уу зөвл тагтгын юм уу?
Нэг хоёр.
Хавиргаа гэмтээс ганц байгаа. Гур.
Нэг.
Хоёр. Нэг
цаасан та заяа үзээ. Өөртөө.
Бая.
За дараагийн сонсогч 99. Байна уу?
Аа, өглөө нэмэн дарим болтой.
Өглөө нэмэн.
Өглөө нэмэн дарим болтой. Одтой бүжгэлийн шоунд оролцож байгаад харамсалтайгаар хавиргаа гэмтээгээ тэмцээнийг орхисон оролцогч хэм бэ?
Баяр цэцэг.
Баяр цэцэг.
Баяр үгүй. Тайхарч болоо. Арангай аймгийн ямар сумын нутаг дэвсгэр дээр байдаг вэ?
Яхаж чулуутаа.
Арангай гоо өдр байхгүй маа.
Ой, утлаа хараад байгаач.
За.
Их таймерт байдаг.
Их таймерт байдаг. Тийш явж исэн бол юугаар нь сумын төвөрөнд дайраа гардаг шүү дээ.
Аха, ялтай асуулт.
За Химлайн ард өндөрлөкт оршдог буддын шашны эх орон юу вэ?
Буддын шашны эх орон.
Аа. Химлайн өндөрлөкт оршдог.
Төвдүү Непал. Тэгвэл Яг ард юм уу те?
Ард өндөрлөг газарт оршдог.
Тэгвэл төвд.
Төвд юм аа.
Эр хүрэг яа.
Ялгачаар тодорч байна.
За. За ингэ. Ариун болт баяр үргээ.
Томчуудаас анхны ялгач тодорч байна.
Тийм ээ. Өдөр сайхан өглөөрэ. За. Дараагийн сэтгч авъя. 8872.
Оо, өглөөний мэндэ сайхан өмсчих үү?
Сайхан.
Мөнх болчих.
Өглөөний мэнд.
За мөнх болт. Яг хэцүү асуултан дээр таарчлаа. За ихтэй яг яах вэ? 2006 оны 7 сарын 31-нд Сүхбаатарын талбай дээр тоглосон герман хамтлаг юу вэ?
За 2006
оны 7 сарын 31.
YouTube илүү.
YouTube.
Хадвасны баярлаа. Өдрөөсөө хамгуулрээ.
YouTube Монголд ирж байгаагүй байхаа. Тэ ирж ирсэн юм уу?
Мэдгүй.
Тэ дээрс нь герман хамтлаг бол биш.
87.
Өглөөний мэнд таарч.
Өглөөний мэнд ээ.
2006 оны 7 сарын 31-нд Сүхбаатарын талбай дээр тоглосон герман хамтлагийг битээр асууж байна.
Нэр нь?
Нэг Монгол төрчсөн герман хамтлаг гэхээр
баг ганц том байгаах.
Scorpions.
Scorpions.
Баяр үргэ.
Wind of Change гэдэг дуу алдартай.
Алдартай, алдартай. За, дараа нь Австралийн мөнгөн дэвсгэртийг юу гэдэг вэ?
Австрали. Австрал доллар.
Австрал доллар. Ялгын асуулт.
Титаник кино Оскароос хэдэн шагнал авсан бэ?
Титаник ч.
Таа хэлэх юм байна. Хэдэн Оскарын шагнал авсан бэ? Жан чин рекорд эзэмшигч. Гэхдээ хамтран эзэмших цанж байна. 3.
Чи 11 гэдэг байхаа нөгөө нэг шилжүүлчихлээ авчихдаггүй шүү
дээ. Шилжүүлчихлээ авдггүй дээ.
Аа.
За хүн бас дараагийн ялагч болсон байна. Баяр үргээ.
Баярлалаа. Өдөрсөн хүмүүс
ээ. Боломжтой шүү. Сосоо яж арай.
За.
За.
За. Нэр л Леонардо Ди Каприо чинь.
Гур сүүл авсан шүү дээ. Сүүл Ренатараа л авлуу да. 2016 он юм билүү? Хэдэн он блээ?
Ривенант гэдэг кино.
Эфиросны дугаар 77 77 38 83 77 77 88 30 дараагийн сонсогч 88 18 холбогдсон байна.
Аа сайн байна уу? Ганзаа байна.
Өглөөний
мэнд. Сайн байна уу ганзаа? Ся. Японы үндэсний спорт ямар спорт вэ?
Сумо.
Сумо.
Баяр үргээ. За тэгвэл ширээний теннис хідэн оны Олимпиас эхэлж Альпийн усны төрөлд багтдаг болвоо.
Тий, гоё асуулт байна.
Чанга,
чанга асуулт байна.
Чанга асуулт байна.
Тэгин штэ, амрахныг асуусан юм бол дараа нь чанга ижээ. Алаг ирээ хорвоо байна да.
Өнөөдөр манциски.
Ширээний теннис ч одоо сүулт бас хиттууд ялаад баг хасагдсан анзааны юм болоод хэвчээ ганц хиттэй спорт л
байна. Ноёлоо тээ.
Харин ээ одоо яах юм бэлээ? Ямар ч л хэлсэн хідүүлээ хэдэн оны хаана осын олимпиар орж ирсэн нэг нь хариулъя. Хариулж чадахгүй л одоо ингээд хэцүүл юм боллоо одоо.
Өнөөдөр ширээний теннисний өдөр.
90 он хавцаад байли бохо. Яг цаа мэдгүй нөө.
За яг хэлгүй юу?
90 бол биш. Холбосон баярлалаа өдөр сайхан өдөр.
90 он дахил болж байгаагүй.
За. 8818.
Сайн байна уу?
Сайн байна.
Сайн байна уу?
Хинбэ.
Гана.
За гана.
Өчнө юм дээ.
Өчнө юм гана. Ширээний теннис хідэн оны Олимпиас эхэлж Альпийн усны төрөлд багтдаг болвоо.
Хэцүү хэцүү асуулт байна.
Хэцүү асуулт байна.
Тийм, амархан бол амархан, хүнд бол хүнд гэж би хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол хоёр төвөл байгаа.
За, 1750.
50
уу? 50 биш юм байна. За, холбогдсон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, дөхүүлээ да. Би бол Аазад болсон Олимпиар дебютээ хийжсэн байна гэдэг хүлээ.
Аа. За, тэгвэл би дараа нь чиний хэр бүр яг сонсогчдын тал болж байгаа.
Хүү, энэ дөхүүлэг Аазад болсон төрч амар олон гэм байх. Энд чинь ингээд Аад тасаа л импорт.
За яах вэ? Ууцсан тасарчих юм. За дараагийн сонсогч 8811.
Аа, өглөөний дотор байна.
Өглөөний мэндэ.
Ширээний теннис хэдэн оны Олимпиас эхэлж Альпийн усны төрөлд багтдаг болвоо?
88 оны сүүл юм бол
88 оны сүүл.
За дараа нь урлагтай холбоотой асуулт буюу энэ ямар дууны хэсгээс вэ гэд тоглуулах юм байна. Тэгээ тэрийг сонсож жагод хариулнаа гэсүг.
За.
Билэн очроо. Байна уу очроо?
Так. Байхгүй.
Очроо байна уу? Оо байж тээ.
Мьютер нь дацсан уу?
За, одоо урлагийн асуулт орж ирэх чинь тий? Дуугаар сонсох уу?
За.
За, сонсъё. Өдөр сэрхэн Сия, энэ ямар нэртэй дүү вэ?
Сая. Сая ясан.
Юу вэ? Цохон төгөлтэй нөө.
Хурд хамт хэл юм шиг шүү дээ.
Яас, яан дэс гүйлээ. Хурд хамтлаг юм шиг байна гэж байгаа байхгүй. Ядаж хэлж. За, хурд хамтлагийн дуу байна.
Чамаага зөрнө лөө.
Чао.
Дараагийн сэсвч 80.
Аа, өглөөний минь.
Өглөөний минь хинтэй албагцсан.
Алтай табан бод.
Цайхны асуулт. Хоёр хүн явбал нэг нь ахалдаг. Нэг хүн явбал юу нахалдаг гэдэг вэ?
Малгай нахалдаг.
Малгай нахалдаг гэдэг. Мундаг. За, тэгвэл дараагийн асуулт. Гард Магнэ киноны Молиг очрын дүрд хин тоглосон юм бэ?
Арангай аймгийн хөгжин драмын театрын жүжигчин Алтан гэл гэж.
Алтан гэл.
Арангай гэдэг үг хэлэх юм байлаач.
Арангай хөтөр бүр хоёроос багсаг. Зорж хоёр орж ирдэг боллоо. Ялт ясвал.
За. Дараагийн асуулт урлагтай холбоотой буюу Амьдрал сайхан гэдэг кино үүдэг тий. Энэ кинонд эхнэр нь ямар ажил хийдэг гэдгээр гардаг вэ?
Цагас.
За энэ нөгөө нөхөн тас.
За энийг алгасаа дараагийнх нь асуултыг авч болох уу?
Аа, тийм хайр байхгүй шүү дээ.
Өнөөдөр манай цай гэж шүлэг гэж гэдэг нь хар улаан ээлждэг, хар цахан ээлждэг хорвоо гэж.
Алга гэрээ хорвоо гэсэн шүү.
Алга гэрээ хорвоо.
Гурав.
Хоёр.
За дараагийн үнэтэй боломжтой байна.
За өөр сайхан гөрөлөрээ.
Боломжийг халахцгаая.
Эфирөсний дугаар 77 77 38 83, 77 77 88 30 гэсэн утсын дугаарлоо холбогдноо.
За энэ чи Роберто Бенини гэдэг итали жүжигчний маш алдартай энэ амьдрал сайхан үнөхөр гоё кино тий. За хоёрдугаар таны үед үйл явдал болдог санаж байна. Италид болоод
Жошва хүү.
За тэгээ Жошва хүү дугаар хүргээл нэг баян айлын бүсгүй хаваа суучдаг.
Бодит байдал дээр амьдрал дээр бас их нэрэн шүү дээ тий. 88 77, өглөөний минь.
Өглөөний минь. Юу
вэ? Зай өглөөний минь.
Зай өглөөний минь.
Амьдрал сайхан кинонд эхнэр нь ямар ажил хийд юм бэ?
Ну Жошватай тий.
Энэ Жошватай кино мөн
шүү.
Аа. Зас эхнэр нь юу вэ?
Харин юу вэ?
Багш үлээ. Багш.
Таны хэлбэр юу юм?
Багш мөн үү?
Багш.
Хитээрээс асуухгүй шүү дээ.
За доороо босгоо.
Багш мөн үү гэдэг юм.
Мөн үү гэдэг асууж байхгүй юу?
Гидэг ихнэр доороо гин. Бэрэгчлээс багш гэсэн тий.
За таны дараагийн асуулт. 1770 онд Австралийн зүүн болоод өмнөд хэсгийг нээсэн алдартай далайчин Англи иргэн хин бэ?
Алдартай далайчин. За. Алдартай далайчин.
Австралийн зүүн болоод өмнөд хэсгийг нээсэн.
Цаг дуусан байна. 3
2
Колумб нь.
Колумб.
За, холбосон баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За, баярлалаа.
За, Колумб бас ч хаш баг 300 жилийн дараа исэн байна те. За, манай хамтран ажиллахыг танилцуулах болов.
За, тэгээ тэгээ.
За, тэгээ.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар
Give to Health гэдэг Туркийн Ocean брендинг хайлц манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байна. За манай өнөөдөр ялгчийг байлж байгаа.
Тий. За өнөөдөр бид хоёр кальцийг танилцуулах юм. Ер нь энэ Ocean Osteofine нь яс булчингийн эрүүл мэндийг дэмжих шаардлагатай олон төрлийн витамин эрдэс бодисыг нэг дор агуулсан. Тэгээ өндөр үрөлтөнтэй эрүүл мэндийн нэмэлт бүтээгдэхүүн юм байна. За найрлаганда юу юу гэдэг вүгээр кальц болон ясны эрүүл мэндийг дэмжих, коллагений нийлэлгийг дэмжих, эрдэс бодисын тэнцвэрийг хангах 7 төрлийн нэмэлт витамин агуулсан гинэ. Оо, ямар гоё. Одоо ингэж эрэгтэй хүмүүст жишээлбэл нөхөртэй ингэж би олон төрлийн витамин уулах гэдэг юусоо дийлэхгүй байгаа юм
уу?
Э, Д, цайр морь гэдэг. Тэнгүүд эдгэрч бүгд ингэ нэг дор ингэ хийчихээр амар юм билээ шүү дээ. Өдөрт нэг л удаа уулгана.
гой сонсогч.
За тий. Тэгэд яс сургалт шүдний хөвгөлт кальц хамгийн чухал гэдэг мэдээж тийм ээ. Одоо нөх хүүхдүүдийн чинь өндөр болоосаа гэж тэгээд өгдөг. Тэгээд энд бол кальц хамгийн чухал оролцоотой. За тэгвэл өсөлтийн үед ясны нэгт хамгийн хөрөмтлөгддөг тул дутагдах юм бол өсөлт нь удаашаа. Ирээдүйд ясны асуудал үүсэх юм магадaltaй байдığım байна. Тэгэд жирэмсэн хөхүүл үед бас зайлшгүй хэрэглэх ёстой энэ кальцийг. А за мөн цэвэршлийн дараах эмэгтэйчүүд ясны сэрэгжилт үүсэх эрсдэл нь ихсдэг гэж байна. Тэгэхээр цэвэршлийн насны дараагаар бол заавал кальци хэрэглэх нэ. Ер нь тэгээд ийм кальц чинь өдөр тутамдаа ингээд бид нар авч явах юм бол маш хэрэгтэй бүтээгдэхүүн байна шүү
дээ. Бүх насныхан угаасаа хэрэглэх хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Ингээд харсан чинь нас ахих тусам кальцийн шинжилт мууддаг учраас кальци их кальц нэмж авбал зүгээр. За глютен, лактоз, нэмэлт сахар агуулаагүй магний зохистой хайцаатад бол бөөрөнд ачаалл өгөхгүй. Ясны эрүүл мэндэс гадна үе мөч булчин дархлаг давхар дэмждэг. За нэмэлтээр магний болон витамин Д агуулснаар кальцийн шимэгдэлтийг нэмэгдүүлээд ясны бат бөх байдлыг энхүү хангадаг байна.
Оо яг үнэндээ байхгүй бол кальц шимэгдэхгүй шүү дээ.
Тийм. Тэр витамин С нь коллаген нийлгэжлтийг дэмжиж яс мөгөөрсийг бас хамгаалдаг. За зэстэй, зэс нь ясны бодисын солилцоонд оролцоно. Боортой, боорн, кальц, магний, витамин Д үйлчлэхийг сайжруулна. За энхүү одоо шаардлагатай бүх зүйлсийг нэг дор агуулсан. Стамбулын судалгаа шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтран бүтээгдсэн бүтээгдэхүүн бол Ocean брэндийн витамин остеофайн.
За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэд юу хэлэх юм бэ л да? Маш олон төрлийг нэг доор агуулсан учраас ер нь хэрэглэхэд өдөр тутамдаа олон юм уухгүй амар юм байна. Тэг сүүлийн үед бид нар чинь нөгөө кальци уг нь бол дээх үедээ цагаан эдэнээс авчдаг гэсэн чинь одоо цагаан эдэнийг хэрэглээ багасаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас заавал кальцийг нэмэлтээр уухыг зөвлөд юм билэ. За мэдээч им бүтээгдэхүүн учраас юу яана? Худалдаж авах цагаараас эмчийн зааврыг болон эмзүүчээс асуун. За тэгээ бүх хими сангуудаар худалдаалж авах боломжтой юм байна лээ. Ocean гэж бичгтэй бол болно гэсэн үг.
Зя манай нэвтрүүлэгтээ Gift to Health гэдэг Туркийн Ocean брендинг кальц хамтран ажиллаа баярлаа.
Би утасныхан дугаарыг хэлжээ. 8858 1311 гэсэн дугаар байгаа. 8858 1311. За мөн Ocean Mongolia гэсэн Facebook хуудаснаас бид нар илүү гоё дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой шүү. Баярлаа.
Зя.
За дараагийн сэсгчийг авъя. 8689.
Хөөе. Үлэр
мэндэ. За, таны хувьд эхний асуулт 1770 онд Австралийн зүүн болоод өмнөд гисэн.
Оо, баярлалаа. За.
Басна.
Аа.
За. 1770 онд Австралийн зүүн болоод өмнөд гисэн нисэн алдартай далаачин Англи иргэн хэн бэ?
Аа, Англи.
Хм.
За, магадгүй биш те.
Нагшсан Англи л үү гэл.
За, мэдэхгүй байна.
Зя, бол бүтэн дэрлээ.
Өдрийн сайхан өрүүлээрээ. За, дараагийн зүйлс очих 89 сар.
Өөртөө минь яндан байна.
Өөртөө минь. За, яндангийн бол зүгээр ир бараа, ир бираа гайхуулах асуулт илүү дээ. 1770 онд Австралийн зүүн болоод өмнөд гисэнээс алдартай далайчин Англи иргэн хэм бэ?
Кук.
Кук. Джеймс
Кук.
За одоо энэний дараагаар амархан асуулт орж ирсэн байна. Үндэсний бүхэд өрсөлдөгчөө унахын тулд хийж байгаа уран үйлдэлийг юу гэдэг вэ?
Энэ
мих гинэ. Баяр хүргэе. За дараа нь Шавшанкаас оргсон киноны Энди Дюфрейн хэдэн жилийн ял авдаг вэ?
Энди Дюфрейн насаараа хөрөлдөх ял авдаг
юм аа.
Насаараа хөрөлдөх ял авна.
Гарлаа давлаа гэдэг шиг л юм байна.
Тийм ч тийм.
Яг юм байна.
Дугаар
өсөлж ин. За
дугаар номер 6.
За.
За. Дараагийн сэсвч 85.8.
Өгдөн өндөр гэм байна.
Өгдөн мэд. За. Таны хувьд бас нүүнө чанга асуулт ирчих шиг боллоо.
Тийм. Яа, яа.
Нөгөө нэг гот гэж цувралсан шүү дээ. Энэ цувралын
нэг.
Сэтгэлээр
онцгой. Та тааганд хэлэх магадтай. Нэг таг
хэлсэн. Хоёр асуулт байна. Нэг гацаа үсчихээ гэдэг хөөч.
За, энэ цувралын нэгдүгээр үлэрлийн эхний ангид хідэн Старк гардаг байна.
Старк.
Тийм, Старк яг ингэдэг одоо нэг Ариа Старк, Санса Старк гэдэг байна шүү дээ, тийм.
Аа, таа хэлэх юм байна.
Таа хэлнэ гэсэн үг.
За, за, гадлах хэрэгтэй юм байна л да. За, за. Тав гэдэг оны доо.
Тав.
Тав арай багт. За. За, өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За, өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За. Энэ комментэр цэцэгч дахиж гейм оф тронстэй холбоотой асуулт оруулахгүй гэсэн гээ. Каси өри ингээд тахи.
Аа мэдгүй тэгж байгаа л архан гархан гал гэдэг.
Ирис сервис.
Оо үлэн юм байна.
Үлэн юм ди. За. Гейм оф тронс сурлын эхний 1-р үлрэлийн ангиудад хідэн старк гардаг вэ?
Па. За, тоолно аав нээж нь. Томоо.
Тансаа.
1-р үлрэлийн эхний ангид гэсэн тий.
Брандан. Тан. Наам дээр ирээд тах.
Зөөр Game of Thrones-ийг бүр судалсан, нэвт судалсан хүн орж ирч идэг шүү.
А тэгтээ ийм хүмүүсээр үл ийм асуулт асуух гоё юм аа.
Чи тэр алтар сарайт дээр унсан одоо энийг аа.
Алтар сарайт дээр унсан.
Түү ялчгүй манай үеийн хүн байна. За дараагийн асуулт нь ингэсэн. Энэ амьтан чихгүй мэт харагддаг боловч дотоод чихтэй ингэнэ.
За.
Тэгээ дуу чимээг доод ирээний ясаараа мэдрээд дотоод чих рүүгээ долгио илгээж сонсдгийм байна. Энэ ямар амьтан бэ?
Оо, хөлбөр байгаа л.
Хөлбөр байхгүй. Гэхдээ энийг бодох юм бол гоё.
Дараалаад хэцүү асуулт гарсан гэдэг ихнийх нь энд амархан байлаа.
За,
гаднаас нь бид нэр харахаар чихгүй юм шиг харагддаг байх нь шүү дээ. Гэхдээ үндэ дээ дотоод чихтэй гадна харагддаг уу? Тэгээд дуу чимээг болохоор доод ирэвний ясаараа ингээд мэдрээд тэгээд дотоод чих рүү илгээд юм байна.
За за, дараагийн үндэ болсон шүү.
За,
хаалсан баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээ. За, дараагийн сонсогч 9913. Бано.
Бано.
Бали, өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. Сиа Батэрднах.
За. Нэг амтныг таалгаж байгаа. Энэ амт нь чихгүй мэт харагддаг гинэ. Тэгтээ дотоод доо чихтэй дуу чимиг доод ирээний ясаараа мэдрээд дотоод чих руугаа дохио илгээж сонсд юм байна. Энэ ямар амт юм бэ?
Сэрсэн богоо хөөв.
Сэрсэн богоо хаач маш том
байна. Холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрээ.
Сэрсэн богоо хаа биш юм бэ?
За, дараагийн засагч 8874.
Аа, өглөөний мэнд отко ана.
Өглөөний мэнд. За, отко нэг амтан таалгаж байна. Гурав дахь хүн шууд хариултаа авч байна. Энэ амтны гадаас нарахаар бид нэр чих гэдэг юм нь олж хардггүй. А, гэтээ дотооддоо чихтэй байдаг. Дуу чимээг ирүүнийхээ доод ясаар мэдрээд тэгээд тэрийгээ дотоод чих руугаа илгээж сонсд юм байна. Энэ ямар амтан бэ?
Доод ясаар гэдэг тийм.
Аа.
Та наа матар юм болоо.
Матар.
Яа, өвн логикэнд зурсан. А, гэхдээ
3 дахь хүн тий.
3 дахь зүй хариулт нь бол могоо байжээ.
Могоо. Бас матар. Бусдад нь тийм байдаг юм бол мэдэхгүй маа би.
Тийм. Хевлэр явагчлал болов уу гэж бодсон.
Тийм байх.
Хевлэр явагч гэдэг логик бол айгүй гоё юм шүү. За, дараагийн асуулт юм байна. Бид нар 2011 оны 9-р сарын 17-ноос 25-ны өдрүүдэд гэст бүртгүүлэх нэгэн томоохон үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Энэ юу вэ?
Оногоо нэг амар олон бүх барилт болдог тий.
Ваа.
Баяр үргээ.
Чи яа хоёр дахь асуулт.
Аа, сая юу хариулт авсан тий. Тэгэхээр хоёр дахь асуулт юм байна. За. Ботмог гэж юу гэсэн үг вэ?
Ботмог.
Ботмог. Орос юм санаа. Ботмог. Ботмог гэж бод малталтай холбоотой юм болоо.
Хөрхэн
гоё лог байна.
За, өдөр сайхан өглөөрээ.
За.
Гоё лог байна.
Аа.
За, дараагийн сонсогч дугаараа нууцсан байна.
Өглөөний мэнд билгүүмээ сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэнд
билгүүнээ сайхан амарсан уу? За, ботмок гэж юу гэсэн үг вэ?
Ботмок. Яши мохош мийх мэнд.
Яа, ерх юм уу? Ерх юм уу? Мухаа шивнэх буюу ингээд бид нар заримдаа нэг бодол бодчоо тэрийг амдаа ингээд нэг дөнгөж шивнээд өргчдөг шүү дээ, хилээд өргчдөг тий.
Цэцэг янз цэцэг ярал ингээд бид. Би бодлоо.
За, нэг утгатай хоёр асуулт нэг дор орсон байна. Дараагийнх нь агцс хийх гэж үгс үгэ.
Аа?
Агцс хийх гэж үгс үгэ.
Юу хийх?
Акцесс хийх.
Акцесс хийх гэж юу гэсэн үгэ?
Акцесс хийх.
Акцесс хийх. Цаг туссан.
Акцесс хийх гэдэг нь
акцесс.
Цаг туссан. 3 2 1
Айх
бол биш юм байна. Холбогдсон баярлаа. За. За, дараагийн сонсогч 97.
Лүний минь ватар цагт.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ. Акцесс хийх гэж юу сутгатай юм бэ?
Юу гэнэ?
Акцесс хийх гэж юу сутгатай үгүй ээ?
Акцесс та.
Акцесс хийх.
Акцесс хийх. Оо. Юу айх.
Өмнөх хариулт нь бас айх гэж хэлээд гараа авчихсан
үү? Акцесс ш. Акцех.
За, холбогдсон баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй. За, дараагийн сосогч. 96.88.
Өглөөний мэнд сэлб байна.
Өглөөний мэнд.
За, гуравт хүн болж хариулт авч болно. Акцес хийх гэж үгс үгүй.
За, би эвгүүцэх юм да.
Би эвгүүцэх. Чихүүцэхийг акцес хийх юм байна.
За, таны дараагийн асуулт бол ямар дууны хэсгээс вэ гэдгийг таахна. За, хэдүүлээ дуугаа сонсоод үзье.
Хэдэн үе?
А? За, сонсоё. За, энэ ямар дуу вэ?
Надад бол өстой юу ч ингэ нөгөө ингэ нэг юм нөгөө аян тасар сонсогдоод их арай дууралхад өөрөөр.
Тийм үү? Дахиад нэг удаа сонсоод үзэх юм уу?
За, тэгье.
Тавцаа спикертэй тавьсан байвал битээ тавиарай.
Тавиагүй.
За, энэ ямар дуу вэ?
За, мэдгүй нэ харан гэж хэлдэг дэр.
Аа, бичээд дэр. За. Хийдэг ч юмаа.
За.
Гуру.
Дууны нэр нь
юу юм бэ?
Тийм, дууны нэр нь гарсан хэлэн.
Оо, яа, юу гэдэг сонсож байна? Зүүт нь юм уу дээ?
Зүүт нь биш юм уу гэнэ.
За, бодож байна. Ави, 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 ави.
Ачлаа.
За, харан гамлгийн.
Зүүт
гэдэг.
Зүүт. Лайвер сонсож байна.
Тийм үү. За, тоглоом
тоотой л дээ.
Аха. Тоглоом тоотой энэ дэр толгой юу таа?
Толгой мүлжүүртэн дээ.
Мүлжүүртэн дээ. Дугаар 8 7. Энэ дүр 7
дугаар л юм уу шүү дээ.
Дугаар л ялах ч одоо энэ дундас тодорхойлсон. Өнөөдөр бэлэгтэй.
За, иби яах яах.
Нэр нь шууд тасч байгаа юм уу?
За, аслаа наага сонсоор авчих.
За, за, за.
Батсан байхгүй
юм шиг байна. За. Яасан ч хол байсаа.
За. За, одоо манай аргун рандомор шалгаруулна.
За, би одоо энийг яг ажиллаж ийн үгөө үүснэ. 6 хүмүүсээс ялагч тодруулах юм байна. 1 оюусцсан, 2 жижигхэн хүн алз, 3 арын бол, 4 хүн алз, 5 очроо, 6 яндан. За, эднээсээс 1 3 удаа шалгаруулна. Гаргаад үзье. Ажиллаж ийн 4 шалгарсан. Дахиад нэг дарна. 2. За, одоо 3 дахь нь тодорно. Google рандомор гаргалаа. Generate хийлээ. 3. За, 3 дугаартай ялагч тодорч байна.
Ариун
бол ялагчаар тодорч байна.
За, ариун бол дахиад ялагч болсон байна. Ийм гоё Ocean брэндийн витаминуудыг авах боломжтой болж байгаа шүү. Хаврыг ядрахгүй хэдүүлээ гоё давна. За, манай нэвтрүүлэгт өнөөдөр оюусцсан жижигхэн хүн аль ариун бол хүн аль очроо яндан сэлэв гэсэн 7 хүн ялагч болсон. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар адлын явдлаар дүрэн амттны уутын нэг сүрээтээр байгалийн орц зайлшгүй бомпари хамтран ажилласан. За, мөн Gift to Health гэсэн үрээтэйгээр Turkey Ocean брэндийн Cal хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үлээмсээр 9 цаг 10 минутаас Hot Topic нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.